Қалампырдан кепрамыз. 2023 жылда Европа Чемпионлар Лигасы финалы Түркия Республикасының 100 жылдығы мұнасабаты білән Истанбулда өткізілді. Бұл хақта Анадолу агентлігі хабар берді. Европа футбол ассоциациялары итфоқының 2021 жылы Европа Чемпионлар Лигасы финалына Истанбулдан Португал көшіріш тоғырстағы қарардан кейін Түркия футбол федерациясы ва итфоқ ортасыда мұзакералар өткізілген. Нәтижеде 2023 жылда мұсабақа финалына Истанбулда өткізішке келішілген. Дастлап 2023 жылы финалына Мюнхен, яғни Германияда өткізіш белгіленгенді. Мавзу юзасидан батафсил маълумот Қалампир.уз сайтида.